Завершивши на превелику втіху цю роботу, колоністи віддали рештки туші на поживу птахам, після яких від неї не залишиться й сліду, і повернулися до гранітного палацу до щоденних справ. Та перш ніж повернутися на корабельню, інженер узявся щось майструвати, викликавши цікавість усіх колоністів. Узявши дюжину пластинок китового вуса, він розрізав кожну на 6 частин і загострив по краях. Кінець кінцем Герберт не втримався. «Навіщо ви це робите, пане Сайресе?» «Для полювання на вовків, лисиць і навіть ягуарів». «Тепер?» «Ні, взимку, коли буде мороз». «Не розумію». «Зараз розумієш, синку», – урвав його інженер. «Цей спосіб полювання придумав не я. Він часто застосовується алеутськими мисливцями на американських землях, що належать росіянам. Отож, послухайте, друзі, як тільки вдарить мороз, я їх скручу і поливатиму водою, доки вони вкриються таким шаром криги, який не давати їм змоги випростатись. Потім начиню ними шматки сала і розкидаю їх по снігу. Що ж трапиться, коли голодний звір проковтне ці кульки? А ось що, від тепла у шлунку крижані кульки розтануть, пластинки з китового вуса випростаються і проколять гострими кінцями нутрощі звіра. Добре придумано, захоплено вигукнув Пенкроф. До того ж, це нам заощадить порох і набої, додав Сайрес Сміт. Це краще за всяку пастку, сказав Наб. Що ж, почекаємо зими. Почекаємо зими. Спорудження судна посувалося далі, під кінець місяця корпус був наполовину обшитий. Уже й тепер можна було передбачити його обриси і сказати, що воно матиме добрі ходові якості. Пенкроф трудився з незрівнянним запалом і тільки завдяки богатирському здоров'ю не падав з ніг від утоми. А тим часом друзі таємно готували йому несподівану винагороду, і 31 травня морякові судилося зазнати чи не найбільшої радості в житті. Того дня наприкінці обіду Пенкроф уже намірився встати з-за столу, аж тут хтось поклав йому на плече руку. То була рука Гедеона Спілета, котрий, притримуючи моряка, сказав: «Зачекайте, боцмане, куди вам квапитись? А про десерт забули?» «Дякую, пане Спілете, я йду на роботу». «Ну, друже, випийте хоча б чашку кави». «Також не хочеться, дякую. То, може, закурили б люльку?» Пенкроф схопився на ноги, і його широке, добродушне лице поблідло від хвилювання. Він побачив, що журналіст простягає йому набиту тютюном люльку, а Герберт – червону вуглину. Моряк хотів був щось сказати, але йому перехопило дух. Він схопив люльку, підніс її до рота, прикурив від вуглини і разів 5 чи 6 квапливо затягся. Сизовата запашна хмара огорнула морякову постать, а з цієї хмари пролунав радісний, щасливий голос. «Тютюн! Справжній тютюн!» «А то ж, Пенкрофе, – відповів Сайрес Сміт, – та ще й добрий тютюн! О, божественне провидіння! Творець усього сущого! – вигукнув моряк. – Тепер у нас на острові є все, чого душа бажає». І Пенкроф курив, курив, курив і не міг накуритися. «А хто знайшов тютюн?» – нарешті запитав він. «Напевно, ви, Герберте?» «Ні, Пенкрофе, Спілет». «Пане Спілет», – вигукнув моряк, стиснувши журналіста, якому ще ніколи не доводилося потрапляти у такі міцні обійми. «Ух, Пенкрофе», – ледве вимовив Гедеон Спілет, бо йому аж дух перехопило. «Подякуйте також Гербертові. Він розпізнав тютюн, і Сайресові Сміту, що його готував, і Набові, котрий доклав стільки зусиль, аби не вибавкати таємницю. Друзі мої, не я буду, якщо рано чи пізно, вам не віддячу», – розчулено мовив моряк. «Не забуду до самої смерті». Розділ 11. Зима. Валяння вовни, сукновальня, невідчепна думка Пенкрофа, принада із китового вуса. На що може знадобитися альбатрос? Пальне прийдешніх поколінь, топ і юб, бурі, пошкодження у пташнику, екскурсія до боліт. Сайрис Сміт лишається дома сам. Дослідження колодязя. Зима настала в червні, що за кліматом відповідає грудню у північних широтах. Головна турбота колоністів полягала тепер у тому, щоб забезпечити себе міцним теплим одягом. Улітку вони настригли з муфлонів вовни, і тепер належало перетворити цю цінну сировину в тканину. Нічого й говорити про те, що Сайрис Сміт не мав чесальної, тіпальної, гладильної, прокатної, сукальної, прядильної машини, не мав ні прядки, щоб прясти вовну, ні ткацького верстата, щоб ткати вовняну тканину, і мусив удатися до найпростіших засобів, аби й не ткати і не прясти. І справді він вирішив не мудрувати, а скористався тим, що волокна вовни, коли їх стискають, переплітаються і щіплються одні з одним, внаслідок чого утворюється повсть. Повсть можна виготовити найпростішим чином і, валяючи вовну, дістати досить грубу, але теплу тканину. Вона у муфлоні була коротка, а для виготовлення повсті саме така вовна й потрібна. Інженер за допомогою своїх друзів, у тому числі і Пенкрофа, котрий ще раз мусив відкласти спорудження судна, спершу взявся підготовляти сировину. Треба було передусім очистити наявну вовну від брудної маслянистої речовини, яку в ткацтві називають жиропотом. Для цього колоністи поклали вовну у великі чани, залили її водою, нагріли до 70 градусів і тримали при такій температурі цілу добу. Потім її добре промили в содовому розчині, віджали, і вона стала придатною для валяння, тобто для виробництва войлоку, міцної грубої тканини, що не мала попиту у промислових центрах Європи й Америки. Проте була безцінною на ринках острова Лінкольна. Як відомо, войлок знали з давніх часів, і перші вовняні тканини виготовлялися тим самим способом, який застосував Сайрис Сміт. Знання в технічних галузях іще раз вельми знадобилися інженерові, коли виникла потреба конструювання валяльної машини, і він зумів застосувати ще не використовану доти рушійну силу водоспаду. То була найпростіша сукновальна машина. Вал, обладнаний кулачками, що поперемінно то піднімали, то опускали вертикальні вальці, ящики, призначені для вовни, по якій і били оті вальці, міцна дерев'яна рама, що з'єднувала весь цей пристрій, ото й уся машина. Саме такою була вона протягом багатьох віків, аж поки винахідники замінили вальці компресорами і, переставши валяти вовну, почали її прокатувати. Сайрис Сміт, як завжди, керував роботою, і справа посувалася дуже добре. Вовну валяли, попередньо змочивши її мильною водою, для того, щоб волосинки стали слизькими і м'якими, краще щіплювалися одна з одною і не рвалися при валянні. Тож і сукновальні виходили грубі полотнища войлоку. Шерстинки завдяки крихітним борозенкам і горбикам, що завжди на них бувають, переплилися і звалялися так щільно, що утворилася вовняна матерія, з якої можна було шити ковдри і одяг. Звісно, тій матерії було далеко до тканин з вовни мереноса, до мусліну, шотландського кашеміру, штофу, репсу, китайського атласу, орлеанські вовни, альпагу, тонкотканого сукна або фланелі. То був лінкольнський пойлок, ще один місцевий острівний виріб. Віднині колоністи мали теплі ковдри й одяг і могли без остраху чекати настання зими 1866-1867 років. І по-справжньому похолодало із 20-х чисел червня, і Пенкрофові, на його превеликий жаль, довелося припинити спорудження судна, а втім він був впевнений, що до наступної весни усе закінчить. Моряка не полишала думка вирушити в плавання, аби обстежити острів Табор, хоч Сайрис Сміт не схвалював такої подорожі. вважаючи її марною забаганкою Пенкрофа довольнити свою цікавість. Та й хто їм міг допомогти на тому скелястому напівпустельному острівці, що загубився в океані? Його тривожила ота майбутня подорож по невідомому морю у маленькому суденці на відстань 150 миль. А що, як вийшовши в море, їхнє суденце не зможе ні дійти до острова Табор, ні повернутися назад до острова Лінкольна? Що тоді з ним станеться посеред сповнених небезпек Тихого океану? Сайрис Сміт часто розмовляв про це з Пенкрофом, але моряк із незбагненною впертістю відстоював вигадану затію, напевне, сам не усвідомлюючи причини своєї впертості. «Зрештою, – якось зауважив інженер, – я, друже, мушу нагадати вам, що ніхто не хвалив острів Лінкольна так, як ви. Ніхто стільки не казав, що йому шкода буде розлучатися з цим островом, а тепер ви перший хочете його покинути». «Лише на кілька днів, – умовляв Пенкроф, – лише на кілька днів, пане Сайресе, туди й назад, аби тільки побачити, що воно за острівець. Але ж він не вартий острова Лінкольна. Я це знаю наперед. То навіщо вам ризикувати? Аби знати, що там відбувається на тому острові Табор. Нічого там не відбувається і не може відбуватися. Хто його знає? А якщо здійметься шторм? Улітку шторми не страшні, відповів Пенкроф. До того ж, пане Сайресе, я вам ось що скажу. Звичайно, треба все передбачити, тому я попрошу вас відпустити зі мною в цю подорож тільки Герберта. Пенкрофе, мовив інженер, поклавши йому руку на плече, як ви гадаєте, якщо з вами і хлопцем, котрий волею випадку став нам усім за сина, що станеться, хіба ми зможемо пережити таке? Пане Сайресе, з непохитною впевненістю відповів Пенкроф, ніколи ми не завадимо вам такого горя. Ми ще повернемося до цієї розмови, коли настане час. До того ж, гадаю, коли ви побачите наше судно, збудоване, цілком оснащене, коли ви переконаєтесь у його морехідних якостях після спуску на воду та обійдете на ньому наш острів, адже ми зробимо це вкупі, тоді, повторюю, я переконаний, ви відпустите нас, не вагаючись. Я не приховую, ваш бот буде найкращим у світі судном. Кажіть, принаймні, наш бот. Пенкрофе, відповів миттю обезброєний інженер. Отож, розмова закінчилася нічим. Ні інженер, ні моряк ні в чому не переконали один одного і згодом ще не раз верталися до цієї розмови. Перший сніг випав наприкінці червня. Колоністи заздалегідь заготували в загоні великий запас корму для худоби, аби щоденно туди не навідуватись, але вирішили, що наглядатимуть за нею хоч раз на тиждень. Крім того, колоністи знову наробили пасток і випробували інженерів спосіб полювання. Скручений китовий вус заморожували в кульці криги, густо змащували шаром жиру і розкидали на взлісі там, де, як правило, звірі ходили до озера на водопій. На превелику інженерову втіху винахід алеутських рибалок діяв безвідмовно. На принаду попалися дюжина лисиць, кілька диких кабанів і навіть ягуар. Їх знайшли мертвими із шлунком, пробитим випростаним гострим китовим вусом. Тут варто розповісти також про першу спробу колоністів установити зв'язок із світом, з людьми. Гедеон Спілет уже не раз думав, чи не кинути в море пляшку з запискою, розраховуючи, що течія винесе її до населених людьми берегів, аби чи не послати звістку про себе з голубом. Та хіба можна сподіватися, що голуби чи пляшка донесуть записку до землі за 1200 миль? Сподіватися на таке безумство. Але 30 червня колоністи, хоч і не без труднощів, упіймали альбатроса, якого Герберт легко поранив із рушниці в лапку. Красень птах належав до родини тих підхмарних велетнів, розмах крил яких сягає 10 футів, завдяки чому вони здатні перетнути навіть простір над Тихим океаном. Гербертові кортіло залишити в себе чудового птаха. Рана в альбатроса швидко заживала, і хлопець мріяв приручити його. Але Гедеон Спілет пояснив, що не можна нехтувати нагодою зв'язатися через цього можливого кур'єра з узбережжям Тихого океану. Герберт зрештою здався – Як-не-як альбатрос прилетів із краю, де живуть люди, і як тільки його випустите, він неодмінно полетить у рідний край. Певне, Гедеон Спілет, у якому часом прокидався журналіст, у глибині душі не проти був віддати на волю випадку захоплюючий нарис про пригоди колоністів острова Лінкольна. Який бурхливий успіх чекав на власного кореспондента газети «Нью-Йорк Геральд» і на сам номер газети, якби нарисові пощастило дістатись на адресу її головного редактора, вельмишановного Джона Беннета. Отож, Гедеон Спілет написав стислу замітку, яку поклав у торбинку з непромокальної тканини разом із зверненням до кожного, хто її знайде, надіслати текст до редакції газети «Нью-Йорк Геральд». Торбинку прив'язали до шиї, а не до ноги альбатроса, бо ці птахи люблять спочивати на поверхні моря. Потім швидкокрилого посланця випустили на волю, і схвильовані колоністи довго дивилися в небо, аж поки він зник у туманній долині на заході. «Куди він полетів?» – запитав Пенкроф. «До Нової Зеландії», – відповів Герберт. «Щасливої дороги!» – крикнув моряк, не покладаючись у душі на успіх такого роду листування. Взимку знову відновилася робота в гранітному палаці. Лагодили одяг, майстрували різне начиння і, крім того, шили вітрила для судна, викроївши їх із тієї самої, здавалося, невичерпної оболонки аеростата. У липні тріщав мороз, лютував холод, та колоністи не жаліли ні дровні вугілля. Сайрес Сміт поставив ще один камін у великій залі, і біля нього колоністи проводили довгі зимові вечори. Працюючи, вони вели розмови, під час дозвілля читали книжки. Таким чином час минав непомітно і з користю для всіх друзів. Сидячи після ситної вечері у нагрітій кам'яним вугіллям, ясно освітленій свічками залі, попиваючи з чашок гарячу каву з бузини, покурюючи запашні люльки, колоністи раювали, слухаючи, як на дворі виє буря. Можна сказати, вони були щасливі, якщо можуть почуватися щасливими люди вдалині від рідних, знайомих, не маючи можливості навіть подати про себе звістку. Вони завжди розмовляли про батьківщину, далеких друзів, про велич Американської республіки, вплив якої дедалі зростав, і Сайрес Сміт, що добре розумівся на державних справах Сполучених Штатів, захоплював друзів своїми розповідями, міркуваннями і передбаченнями. Якось Гедеон Спілет вирішив його запитати: «Чи не здається вам, шановний Сайресе, що безперервному технічному і промисловому прогресу, в якому ви нас запевняєте, рано чи пізно настане край?» «Настане край? Чому?» «Хоча б тому, що вичерпається все вугілля, яке можна назвати найціннішим серед корисних копалин». «Так, кам'яне вугілля справді найцінніший мінерал», – промовив інженер. «І природа ніби вирішила довести це, створивши алмаз, який, по суті, не що інше, як чистий кристалізований вуглець». «Сподіваюся, пане Сайресе», – втрутився Пенкроф, – «ви не хочете сказати, що алмази палитимуть замість вугілля в топках парових котлів?» «Ні, друже», – відповів Сайрес Сміт. «І все ж таки я переконаний, і ви не заперечите цього», – вів далі Гедеон Спілет, – «настане день, коли всі поклади кам'яного вугілля вичерпаються». «О, поклади вугілля ще великі, і 100 тисяч вуглекопів, котрі дістають із нарт землі щороку 100 мільйонів квінталів палива, і ще не скоро його вичерпають». Зважаючи на те, що споживання кам'яного вугілля в усіх країнах зростає, можна передбачити, незабаром вуглекопів буде не 100, а 200 тисяч, і добування вугілля подвоїться. Безумовно, але коли європейські запаси вугілля виснажаться, хоча за допомогою нових машин його можна добувати і в дуже глибоких пластах шахти Америки й Австралії, даватимуть ще дуже довго кам'яне вугілля для промисловості. «Як довго?» – запитав журналіст. «Принаймні років 250 або 300. «Для нас це втішно», – сказав Пенкроф. «Зате скрутно доведеться нашим правнукам. На той час люди знайдуть щось інше», – промовив Герберт. «Треба сподіватися, знайдуть», – відповів Гедеон Спілет. «Бо без вугілля не буде парових машин, без парових машин не буде залізниці кораблів, зупиняться заводи і фабрики, не стане всього того, чого потребує поступ сучасне життя». «Але ж люди можуть винайти або замінити кам'яне вугілля?» – запитав Пенкроф. «Чи ви, пане Сайресе, маєте про це якесь уявлення?» «Приблизно маю, друже. То що ж палитимуть замість вугілля?» «Воду», – відповів Сайрес Сміт. «Воду?» – крикнув здивований Пенкроф. «Вода грітиме котли локомотивів і парових машин на кораблях? Вода грітиме воду?» «А вже ж, але вода розкладена на частини», – пояснив Сайрес Сміт. «Це без сумніву робитимуть за допомогою електрики, яка в руках людини стане могутньою силою, адже всі великі відкриття за незбагненним законом розвитку суспільства з'являються одні за одним щоразу, ніби нашаровуючись і доповнюючи одні одних. Так, друзі, гадаю, вода колись використовуватиметься як пальне, водень і кисень, із яких вона складається, взяті окремо або разом стануть тим невичерпним джерелом тепла і світла, з потужністю якого ніколи не зрівняється ніяке кам'яне вугілля. Настане день, і в трюми пароплавів та в тендери паровозів вантажитимуть не вугілля, а балони з двома цими стиснутими газами, що згоратимуть у топках з величезною тепловіддачею. Отже, нема чого боятися. Поки на землі житимуть люди, вода їх забезпечить усім потрібним. Їм ніколи не бракуватиме тепла й світла, так само, як не бракуватиме продуктів харчування рослинного, тваринного і мінерального походження. Я вірю, що коли вичерпаються родовища вугілля, люди топитимуть і зігріватимуться водою. Вода – то паливо майбутнього. «Хотів би я побачити усе те», – сказав моряк. «Рано ти, Пенкрофе, на світ з'явився», – тільки й мовив Наб, що досі не встрявав у розмову. Його слова були останні, бо несподівано загавкав топ і знову гавкав якось дивно, що не раз вже примушувало інженера задуматись. Водночас топ закружляв навколо отвору колодязя у кінці внутрішнього коридора. «І чого це топ так знову гавкає?» – запитав Пенкроф. «Юб теж чогось бурчить», – додав Герберт. Орангутан і справді приєднався до собаки, виказуючи недвозначне збудження, і, що важливо, обидва, здавалося, були скоріш стривожені, аніж розлючені. «Колодязь, вочевидь, зв'язаний із морем», – зауважив Сайрес Сміт. «І якесь морське створіння час від часу випливає в ньому на поверхню, щоб подихати повітрям». «Напевно, так», – погодився Пенкроф. «Іншого пояснення я теж не бачу». «Годі, замовкни, топе», – додав моряк, обертаючись до собаки. «Юпе, геть у свою кімнату». Мавпа й собака замовкли. Юп пішов спати, а топ лишився в залі і цілий вечір глухо гарчав. Про несподівану подію більше ніхто не згадував, але інженерове чоло затьмарила стурбованість. Весь кінець липня то дощило, то сипав сніг. Температура вже не опускалася так низько, як минулої зими, не нижче 8 градусів за Фаренгейтом. Зима випала хоч і не холодна, проте буряна та вітряна. Шалені хвилі не раз люто накидалися на комен, загрожуючи затопити всі його приміщення. А на кам'яну кручу знизу гранітного палацу накочувалися такі вали, ніби їх гнав цунамі, викликаний поштовхами у морських глибинах. Нахилившись до вікон, колоністи зачудовано спостерігали, як у безсилій люті океану величезні хвилі йдуть приступом на берег і відступають, розбиваючись на пінясті фонтани, як берег то зникає під водою, то ніби виринає з моря із цілим гірським пасмом, огорненим сліпучо-білою морською піною на висоту до сотні футів. Під час бурі важко і небезпечно було вирушати в дорогу. Вітер нерідко валив на шлях дерева. Та колоністи, попри все, щотижня відвідували загін для худоби. На щастя, він був захищений південно-східними відрогами гори Франкліна, і жахливі урагани не завдавали йому значної шкоди. Вони немов щадили тут дерева, будівлі та частокіл. Зате пташник, улаштований на пласкогір'ї широкий обрій і цілком відкритий усім східним вітрам, неабияк руйнували бурі. Двічі скинула голубника, повалила паркан. Все це належало відбудувати, зробити міцнішим, адже віднині стало ясно, що острів Лінкольна розташований у найбурхливіших широтах Тихого океану. Здавалося, він перебуває в центрі формування могутніх циклонів, котрі шмагали його, як батіг дзигу, тільки в цьому разі дзига була нерухома, а навколо неї біснувато метляв батіг. На початку серпня буря потроху почала стихати, і до повітря неба й моря став повертатися, здавалось, назавжди втрачений спокій. Нарешті вітер зовсім ущух. Ударили морози, і стовпчик термометра впав до 8 градусів нижче нуля. 3 серпня колоністи вирушили у давно задуманий похід до південно-східної частини острова, до Качиного болота. Мисливців вабила водоплавна дичина, яка збиралася там на замівлю. Водилося там багато диких качок, бекасів, черків, нирків, гагар та шилохвостів, і колоністи вирішили присвятити цілий день полюванню на диких птахів. У поході взяли участь не тільки Гедеон Спілет і Герберт, а й Пенкрофт та Наб. Тільки Сайрис Сміт, пославшися на невідкладні справи, не пристав до товаришів і залишився у гранітному палаці. Колоністи вирушили до болота дорогою, що пролягала повз порт повітряної кулі, пообіцявши увечері повернутися. Вкупі з ними пішли Топ та Юб. Як тільки вони перейшли міст через річку Вдячності, інженер підняв його і повернувся до гранітного палацу. Він вирішив здійснити свій давній задум, а для цього хотів залишитися дома сам. Йому кортіло пильно обстежити колодязь, верхній отвір якого виходив у коридор гранітного палацу, а нижній сполучався з морем, бо раніше через нього стікав надлишок озерної води. Чому Топ так часто крутиться навколо верхнього отвору? Чому так дивно гавкає, стривожено до нього підбігаючи? Чому і Юб так само непокоїться? До того ж, може, від колодязя, що сполучається з морем, іще йдуть відгалуження? Може, вони ведуть у інші кінці острова? Ось що хотів з'ясувати Сайрис Сміт, ні з ким не ділячись своїми сумнівами. Він вирішив дослідити колодязь, коли всі підуть з дому, і нарешті така нагода трапилась. У глибину колодязя легко було спуститись мотузяною драбиною, якою колоністи не користувалися відтоді, як поставили підйомник. Її довжина була більш ніж достатня. Інженер так і зробив. Він підтяг мотузяну драбину до отвору діаметром близько 6 футів і, міцно прив'язавши верхній край, скинув її вниз. Потім, узявши ліхтаря і револьвера та засунувши за пояса ножа, почав спускатися першими щаблями. Гранітні стіни були гладенькі, але через деякі проміжки зі стін стриміли кам'яні виступи і, чіплячись за них, яка-небудь спритна тварина, без сумніву, могла добратись аж до верхнього отвору. Зауваживши це, інженер посвітив ліхтарем на всі ті виступи, але не виявив на них жодного сліду, жодної зазубрини. Ніщо не свідчило про те, що хтось недавно чи давно пробував піднятися ними. Сайрис Сміт спустився ще нижче, освітлюючи кожен сантиметр стін. І там нічого підозрілого він не помітив. Спустившись до останніх щаблів, інженер відчув під ногами непорушно спокійну воду. Ні тут, біля її поверхні, ні в стінах не видно було бокових підземних ходів, що вели деінде всередині гірського масиву. Сайрис Сміт простукав стіни руків'ям ножа і визначив, що порожнин немає. Довкола нависав суцільний граніт, крізь який не могло прокласти собі шлях жодне живе створіння. Аби потрапити на дно колодязя, а потім піднятися нагору, треба було спершу пройти затопленим водою каналом, що з'єднував колодязь із морем під скелястим берегом. А це могли зробити тільки морські тварини. Та неможливо було з'ясувати, де і на якій глибині цей канал виходить у море. Оглянувши колодязь, Сайрис Сміт піднявся нагору, витяг драбину, накрив отвір колодязя і замислений вернувся до урочистої зали гранітного палацу, подумки кажучи собі: «Я нічого не помітив, та все ж таки там щось є». Розділ 12. Спорядження судна. Напад шакалових лисиць. Юб поранений. Юба лікують. Юб видужує. Бот збудовано. Пенкроф святкує перемогу. Бонадвентур. Перше випробування бота у поході до південного берега острова. Несподівана записка. Того ж вечора мисливці повернулися додому, нав'ючені трофеями після вдалого полювання. Вони принесли стільки здобичі, скільки могли донести четверо дужих чоловіків. До того ж, у топах рушеї висіла ціла низка нирків, а юпа оперезала кількома низками бекасів. «Ось, хазяїне, – радо вигукнув Наб, – ми не марнували часу, тепер будемо мати вдосталь і копченини, і паштетів, але треба, щоб мені хтось допоміг. Я, Пенкрофе, розраховую на тебе». «Ні, Набе», – відповів моряк, – «мене чекає бот. Спробуй якось обійтись без мене. А ти, Герберте?» «Я, Набе, завтра мушу їхати до загону», – відповів хлопець. «То, може, ви мені допоможете, пане Спілете?» «Залюбки, Набе», – відповів журналіст, – «але попереджаю заздалегідь. Як тільки вивідаю твої кулінарні таємниці, розголошу їх у газеті». «Як вам до вподоби, пане Спілете?» – відповів Наб. «Як вам до вподоби?» Ось так наступного дня Гедеон Спілет опинився в ролі Набового помічника на кухні, а напередодні інженер розповів йому про свій спуск у колодязь, і журналіст погодився, що хоч Сайрес Сміт нічого й не виявив, все ж таки там криється якась непевна таємниця. Морози протрималися ще цілий місяць. Колоністи майже не покидали гранітного палацу, лише зрідка виходячи або навідати пташник. У їхньому домі витав незрівняний дух смачнющих страв, які готував досвідчений кухар Наб разом із журналістом. Та не всі свої трофеї колоністи мусили заготовляти на майбутнє. Те, що чудово зберігалося на морозі. Колоністи смакували свіже м'ясо диких качок, хором хвалили його і запевняли, що немає нічого смачнішого за водоплавну птицю. Пенкроф і Герберт, котрий дуже спритно шив голкою вітрила, цілий тиждень працювали з таким запалом, що незабаром було готове все спорядження для бота. Завдяки сітці, знайденій разом з оболонкою аерстата, конопляних канатів їм не бракувало. До того ж, ті мали бездоганну якість, і моряк не міг не скористатись ними. Вітрила він обшив міцними ліктросами. Канатів вистачило, аби виготовити фали, ванти, шкоти, інший такелаж. За порадою Пенкрофа Сайрес Сміт виточив на токарному верстаті потрібні блоки. Отож, спорядження для бота колоністи мали ще раніше, ніж збудували сам бот. Пенкроф навіть пошив прапор і розпарбував біле тло в червоний і синій кольори, добувши барвники з різних рослин, яких на острові не бракувало. Тільки до 37 зірок, що означали 37 штатів на американських прапорах, моряк домалював ще й 38-му зірку штату Лінкольна, бо вважав їхній острів уже приєднаним до Великої Республіки. «Гет, – казав він, – якщо він і не приєднаний ще, фактично, то приєднаний у наших серцях». А до спуску бота на воду прапор під потрійне дружнє слава виставили над центральним вікном гранітного палацу. Тим часом надходив кінець зими, і колоністам здавалося, що вона мине без незвичайних лихих пригод. Аж раптом у ніч на 11 серпня плоскогір'я Широкий Обрій опинилося під загрозою спустошення. Тієї ночі, після напруженого трудового дня, всі спали глибоким сном, коли десь о 4-й ранку їх несподівано розбудив топів гавкіт. Цього разу собака гавкав не біля колодязного отвору, а біля порога дверей і кидався на них, наче хотів їх висадити. Юб і собі пронизливо завив. «Ти чого, топи?» – крикнув першим, прокинувшись Наб. Собака замість відповіді загавкав ще лютіше. «Що сталося?» – запитав Сайрес Сміт. Усі колоністи швидко вдяглися, кинулися до вікон і повідчиняли їх. Перед очима в них стелилася снігова пелена, що ледь біліла в непроглядній темряві ночі. Вони нічого не бачили, тільки чули дивний, безладний гавкіт. Стало зрозуміло, що на берег пробралися якісь звірі, але їх неможливо було розгледіти. «Що це?» – крикнув Пенкроф. «Вовки, ягуари або мавпи», – відповів Наб. «Хай їм чорт, вони можуть побігти на пласкогір'я», – вигукнув журналіст. «А що тоді станеться з пташником?» «А поле?» – закричав Герберт. «Як вони опинилися на острові?» – дивувався Пенкроф. «Мабуть, перебігли через місток», – сказав інженер. «Хтось із нас забув його підняти». «Саме так», – зізнався Спілет. «Я пригадую, залишив його, не піднявши». «Гарний подарунок ви зробили нам, пане Спілете», – крикнув моряк. «Що зроблено, того не вернеш», – урвав Пенкроф і Сайрес Сміт. «Краще подумаймо, що нам тепер робити». Такі були питання й відповіді, якими перекинулися колоністи. Ніхто не сумнівався, що якісь звірі, перебравшись через місток, уторглися на узбережжя, а тепер, піднявшись лівим берегом річки Вдячності, могли добратися за пласкогір'я Широкий Обрій. Тому треба, не зволікаючи, прогнати їх, а може й стати з ними до бою. Але що ж це за звірі? – здивовано перепитували вони один одного. А тим часом гавкіт лунав дужче й дужче. Герберт прислухався і, здригнувшись, згадав, що чув його, уперше побувавши поблизу витоків Червоного Струмка. «Це шакалові лисиці!» – крикнув він. «Уперед!» – вигукнув моряк. І всі колоністи, озброївшись сокирами, рушницями і револьверами, повскакували в кошик підйомника і за хвилину спустилися на берег. Коли шакалові лисиці збиваються в голодні зграї, вони стають страшенно небезпечні, та колоністи, ні хвилини не вагаючись, кинулися в гущу звірів, і револьверні постріли, що розрізали вогняними спалахами темряву, змусили передні лави нападників позадкувати. Найперше і найважливіше завдання полягало в тому, щоб не допустити чотириногих розбійників на пласкогір'я Широкий Обрій. Вони накоїли б страшного лиха в пташнику і на полі. Але звірі могли вторгнутися на пласкогір'я лише лівим берегом річки Вдячності, і щоб перешкодити цьому, потрібно було стати нездоланною стіною на вузькій смузці берега між річкою і гранітною кручею. Колоністи відразу це зрозуміли і, за наказом Сайреса Сміта, побігли в той бік. Чотиринога зграя кинулась за ними. Сайрес Сміт, Гедеон Спілет, Герберт і Пенкроф і Наб швидко вишикувалися поперек дороги. Поперед них стояв Топ, широко роззявивши велику пащу з гострими зубами, а за ним Юб, озброєний сучкуватим важким кийком, яким розмахував, наче легкою палицею. Ніч затопила все чорною пітьмою, тільки спалахи пострілів, а марнувати набої колоністи не мали права. Вихоплювали з темряви не менше сотні розлючених звірюк із палаючими, наче жар, очима. «Не пропускайте їх!» – крикнув Пенкроф. «Не пропустимо!» – відгукнувся інженер. Та хоча звірі і не могли прорватися крізь живу перепону, вони знову і знову кидалися вперед. Задні лави насувалися на передні, колоністи безупинно стріляли і рубали на всі боки сокирами. Землю встиляли купи звірячих трупів, але зграя здавалося не меншає, а більшає, ніби лисиці бігли й бігли через місточок на березі річки. Незабаром левина звірів підступила в притул до колоністів, і тепер уже не обійшлося без ран, на щастя, дріб'язкових. Герберт вистрілив і вбив з револьвера звіра, що як дика кішка вискочив на спину Набу. Топ люто кидався на шакалових лисиць і миттю перегризав їм горло. Юб, ніби оглухнувши, нещадно бив ворогів кийком, і марно йому кричали, щоб він трохи відступив назад. Напевне, маючи здатність бачити в темряві, він увесь час був у гущі бою і лише іноді лунко свистів, що свідчило про його надзвичайне збудження і втіху. В розпалі бою він вирвався так далеко вперед, що під час спалаху одного з револьверних пострілів його побачили оточеним 5-6 великими лисицями, від яких він затято й мужньо відбивався. Зрештою, після 2 годин січі перемога стала схилятися на бік колоністів. Ледь засіріло небо, це зіграло безумовно вирішальну роль. Лисиці стали задкувати, а відтак тікати на північ через місток, який відразу звів за ними нап. Коли ж зовсім розвиднилося, колоністи нарахували на березі не менше як 500 звірячих трупів. «А де Юб?» – закричав Пенкроф. «Де наш Юб?» – Юб зник. Нап раз у раз гукав його, та Юб уперше не відгукнувся на приятелів голос. Усі кинулись на пошуки орангутанга, тремтячи на саму думку, що його роздерли звірі. Колоністи розгребли звірючі трупи на политому кров'ю снігу і відкопали свого вірного товариша із-під цілої купи шакалових лисиць із потрощеними щелепами та перебитими хребтами, що переконливо засвідчувало, їм довелося скуштувати кийка безстрашного орангутанга. В його руці досі ще був уламок палиці, певне, втративши зброю, Юб не міг далі змагатися з безліччю ворогів, а на грудях з'яяли глибокі криваві рани. «Він живий!» – вигукнув Наб, схилившись над орангутангом. «У такому разі ми його виходимо», – відповів моряк. «Глядітимем його як брата». Юб ніби зрозумів і, здавалося, вдячно схилив голову Пенкрофові на плече. Моряка теж було поранено, але рани його, як і рани інших колоністів, були легкі, бо вогнепальна зброя майже весь час тримала звірів на відстані. Більш-менш загрозливий стан здоров'я мав тільки Юб. Наб і Пенкроф віднесли його до підйомника, і лише тоді в них на руках він ледь-ледь застагнав. Потім орангутанга обережно підняли в гранітний палац, поклали на матрац, знятий з одного з ліжок, і турботливо помили Юпові рани. Судячи з усього, його внутрішні органи були цілі, але він дуже ослаб через велику втрату крові і мав сильну гарячку. Отже, Юпа перев'язали, поклали в постіль і прописали сувору дієту, наче справжній людині, як наказав нам, а потім дали випити кілька чашок жарознижуючого відвару з лікарських трав, що зберігалися в гранітному палаці. Юб заснув спочатку дуже неспокійним сном, але потроху його дихання стало рівнішим, і колоністи вийшли, аби дати йому цілковитий спокій. Іноді тільки Топ тихенько, мов навшпиньки, заходив у приятелеву кімнату і, здавалося, схвалював турботу колоністів про його друга. Юб лежав на постелі, звісивши лапу, а Топ засмучено і співчутливо лизав її. Того самого ранку колоністи відтягли туші забитих звірів до лісу далекого заходу і закопали їх глибоко в землю. Напад звірів, що міг мати вельми прикрі наслідки, став для колоністів незабутнім уроком, і відтепер друзі лягали спати тільки поки хто-небудь з них перевірить мости і переконається, що жоден звір не зможе на них напасти. Тим часом Юб, за життя якого колоністи перші дні дуже тривожилися, швидко став одужувати. Завдяки міцному здоров'ю орангутанга його гарячка поволі спала, і Гедеон Спілет, котрий трохи розумівся на медицині, незабаром висловив припущення, що життю орангутанга не загрожує велика небезпека. 16 серпня Юб почав їсти. Наб готував для хворого смачні солодкі страви, і той хлебтав їх з невимовною втіхою. Він таки мав грішок, любив поласувати солодким, а Набові і на думку не спадало боротися з цією вадою. «Що ви хочете?» – казав Нехр Гедеону Спілетові, коли той часом зауважував, ніби він надто потурає Юпові. «Наша Юпа тільки й радості, що поласувати чимось смачним. Я вельми радий хоч так віддячити йому за вірну службу». Через 10 днів, 21 серпня, дядечко Юб підвівся з постелі. Його рани зарубцювалися, і колоністи повірили, що незабаром до нього вернуться і сила, і спритність. Як і всі, хто одужує, його пойняв непогамовний голод, і журналіст дав йому змогу їсти, скільки душа бажає – покладаючись на інстинкт, якого часто бракує людям, і який мав уберегти орангутанга від надмірностей. Наб, звичайно, був у захваті, бачачи, що до його учня повертається бажання їсти й пити. «Їж, Юпику», – казав він, – «їж, що хочеш і скільки хочеш. Ти за нас проливав кров. І це все, чим я можу допомогти тобі і віддячити тобі. Набирайся сил». А 25 серпня пролунав збуджений Набів голос, що скликав товаришів. «Пане Сайресе, пане Гедеоне, пане Герберте, Пенкрофе, бігом сюди!» Колоністи, що робили кожен своє в урочистій залі, схопилися і побігли на поклик до комірчини, відведеної Юпові. «Що сталося?» – запитав журналіст. «Ви тільки гляньте», – сказав Наб і розреготався. І що ж вони побачили? На порозі гранітного палацу сидів по-турецькому, склавши ноги, дядечко Юп і спокійно курив люльку. «Моя люлька!» – вигукнув Пенкроф. «Він узяв мою люльку!» «О, друже Юпе, я тобі дарую її! Кури, друже, кури!» А Юп поважно випускав хмари тютюнового диму, очевидно, раював. Сайрес Сміт нітрохи не здивувався такій пригоді, розповів про кілька випадків, коли приручені мавпи ставали курцями. Відтоді у Юпа з'явилася власна люлька, що досі належала морякові. Її повісили в орангутанговій кімнаті поруч із кисетом, і він сам набивав її тютюном, прикурював від жарини, здавався найщасливішим серед чотирируких. Неважко собі уявити, як скріпила й до того тісні узи дружби між Юпом і моряком ця спільність смаків. «А може він справжня людина?» – часом казав Набу Пенкроф. «Ти здивувався б, якби одного чудового дня він заговорив з нами нашою мовою?» «Ані трохи», – відповідав Наб. «Мене більше дивує те, що він не розмовляє. Це справді єдине, чого йому ще бракує. Ото була б сміхота», – вів далі моряк. «Якби він раптом сказав мені: Пенкрофе, ви не хотіли б помінятися зі мною люльками?» «А тож», – притакував Наб, – «шкода, що він народився німим». У вересні зима скінчилася, і колоністи гаряче взялися до роботи. Спорудження судна пішло швидше, зовні його корпус уже обшили, і тепер обшивали зсередини розігрітими парою дошками, які легко підганялися до обводів шпанговтів. Дерева не бракувало, і Пенкроф запропонував інженерові зробити і внутрішню обшивку водонепроникною, аби ще більше поліпшити надійність і міцність судна. Сайрес Сміт, не знаючи, що на них чекає в майбутньому, охоче схвалив моряків намір збудувати бот якомога міцнішим. Внутрішню обшивку і палубу закінчили до 15 вересня. Судно проконопатили сухою морською травою, яку забивали дерев'яними киянками в пази палуби, а також внутрішньої і зовнішньої обшивки. Потім залили їх киплячою смолою, що її вдосталь давали острівні сосни. Судно обладнали надзвичайно просто. Перш за все, замість баласта в трюм завантажили великі гранітні камені загальною вагою близько 12 тисяч фунтів і міцно закріпили їх розчином із вапна. Над баластом настелили палубу, а всередині бот розділили на дві каюти, кожній з яких уздовж перебірки поставили по дві койки, що правили водночас і за скрині. Основа щогли кріпилася до перебірки, що розділяла каюти, кожну з яких вели люки з щільними накривками. У Пенкрофа не виникло ніяких труднощів при пошукові дерева на корабельну щоглу. Він вибрав молоду й пряму ялину з гладеньким стовбуром, який йому лишалося тільки обтисати біля основи і заокруглити зверху. Грубе, зате міцне окуття щогли, стерна і корпусу виготовили в острівній кузні у комені. Виготовлення рей, флаштоків, гіків, весел, рангоутів і такого іншого було закінчено в перший тиждень жовтня, і колоністи вирішили випробувати судно поблизу острова, аби дізнатись, як воно тримається на воді і чи можна вирушати на ньому в далеке плавання. Увесь цей час не припинялися і всі інші роботи. В загоні збудували нові будівлі, бо у муфлонів та у кіз з'явився деякий припліт, і козенята та ягнята потребували прихистку й корму. Як і досі, колоністи не забували ні про устричну мілину, ні про кролятник, добували й далі кам'яне вугілля та залізну руду, і навіть відвідали ще недосліджені ділянки лісів далекого заходу, де водилося безліч дичини. Знайшли вони ще й деякі з острівних рослин, яких, можливо, й не було нагальної потреби, та все ж вони різноманітнили меню всіх мешканців гранітного палацу. Переважно то були рослини зі стівним, багатим на крохмал, м'ясистим листям, або ж із зернами, які давали щось подібне до борошна. 10 жовтня судно спустили на воду. Пенкроф осяяв з радощів. Все відбулося якнайкраще. Цілком оснащений бот підкотили на котках до берега. Там його підхопив приплив, і він поплив під оплески своїх творців, а надто моряка, котрий не міг би похвалитися за цих обставин надлишком скромності. Пенкрофовому марнославству лестило і те, що, збудувавши судно, він сам ним керуватиме. За згодою всіх колоністів йому відразу надали звання капітана корабля. Аби потішити ще більше капітана Пенкрофа, вирішили перш за все дати назву боту, і після тривалих міркувань та суперечок зійшлися на назві «Бонадвентур». Саме таким ім'ям було наречено при хрещенні шановного Пенкрофа. Як тільки морський приплив підняв на хвилі «Бонадвентура», всі побачили, що в нього чудова гостинність, і він добре тримається на воді за будь-якого ходу. Того ж дня здійснилося його випробування прогулянкою в прибережних водах. Стояла ясна погода, дув свіжий вітер, але хвилі були невеликі, особливо біля південного узбережжя, бо годину тому повіяв норд-вест. «Піднімайтеся на борт! Піднімайтеся на борт!» – гукав капітан Пенкроф. Та перш ніж вийти в море, варто було не лише поснідати, а й набрати провізії на випадок, якщо прогулянка затягнеться аж до вечора. Сайресові Сміту також не терпілося випробувати збудований за його кресленням бот, і хоча він не раз за моряковими порадами змінював то одну, то другу деталь, проте не мав такої певності в судні, як Пенкроф, і сподівався, що моряк відмовиться від наміру пливти до острова Табор. Останнім часом той не заводив про це розмов. У душі інженер повставав на саму думку, що двоє або троє його товаришів відважаться піти в далеку ризиковану мандрівку на, щиро кажучи, маленькому суденці вототонажністю не більше, як 15 тонн. О 10:30 усі жителі колонії, навіть Топ і Юб, були вже на борту судна. Наб і Герберт підняли якір, що вчепився лапами в пісок біля гирла річки Вдячності, і поставивши бізань, над якою майорів острівний прапор, бо Надвентур під командуванням капітана Пенкрофа вирушив у відкрите море. Щоб вийти з бухти Єдності, бот потребував ходового вітру, і колоністи переконалися, що за Фордевінду судно розвивало непогану швидкість, обігнувши мис Знахідка і мис Кіготь. Пенкроф мусив іти майже проти вітру. Кладучи судно то на один, то на другий борт, він спостеріг, що Бонадвентур може йти на 5 румбів від вітру, майже не дрейфуючи. Бот дуже добре лягав на другий галс, роблячи поворот у верштах, як кажуть моряки, і при цьому маневрі навіть вигравав час. Колоністи були в захваті. У них з'явилося прекрасне судно, яке при потребі зможе їм дуже знадобитися, а цієї ясної днини прогулянка морем під легким вітерцем просто зачаровувала. Пенкроф відійшов у відкрите море на 3-4 милі від берега і скерував судно на траверс порту повітряної кулі. Тепер острів поставав перед ними у всій неповторній новій красі, з панорамою узбережжя від мису Кіготь до Зміїного мису. На передньому плані стіною стояв ліс, хвойні дерева темніли на тлі молодої весняної зелені листяних дерев, а над островом здіймалася гора Франкліна із ледь засніженою вершиною. «Як гарно!» – вигукнув Герберт. «А тож, наш острів дуже гарний і гостинний», – відповів Пенкроф. «Я його люблю, як свою стареньку матір. Він прихистив нас, бідних і знедолених. А чого бракує тепер його п'ятьом синам, котрі впали із неба?» «Нічого не бракує, капітане», – відповів Наб. «Нічого не бракує». І двоє бравих чоловіків щосили тричі гукнули: «Слава на честь острова!» Тим часом Гедеон Спілет, прихилившись до щогли, змальовував панораму, що розгорнулася в нього перед очима. Сайрес Сміт мовчки вдивлявся в берег. «Ну, пане Сайресе», – хвалькувато мовив Пенкроф, – «що скажете про наш бот?» «Ніби непогано тримається», – відповів інженер. «Згоден. А тепер, як ви гадаєте, на ньому можна вирушити у більш-менш тривалу подорож?»
«Яку подорож, Пенкрофе?»
«Та, наприклад, до острова Табор».
«Друже мій», – відповів Сайрес Сміт, – «гадаю, в разі нагальної потреби, бо над Вентурою можна довіритись і вирушити навіть далі. Але, знаєте, я не хотів би, щоб ви відпливали до острова Табор, хоча б тому, що вас ніщо до цього не змушує». «Людям до душі знайомитися з сусідами», – відповів Пенкроф, що вперто стояв на своєму. «Острів Табор – наш сусід, та ще й єдиний. Його варто відвідати хоча б із чемності».
«Хай йому біс», – зауважив Гедеон Спілет. «Виявляється, наш друг Пенкроф дотримується світських звичаїв».
«Нічого я не дотримуюся», – гризнувся моряк, якого трохи дратував інженерів опір, хоч він і не хотів завдавати прикрощів Сайресові Сміту. «До того ж», – додав інженер, – «зважте на те, Пенкрофе, що ви не можете пливти до Табора сам, один. Мені досить одного напарника».
«Припустимо так», – відповів Сайрес Сміт. «Тоді острів Лінкольна ризикує залишитися без двох колоністів. Із п'яти чоловіків нас може лишитися троє».
«Із шести», – відповів Пенкроф. «Ви забули про Юпа».
«Із семи», – додав Наб. «Топ не гірший від Юпа».
«Ми нічим не ризикуємо, пане Сайресе», – наполягав Пенкроф.
«Може й так, Пенкрофе, але я повторюю, ви без ніякої потреби наражаєтесь на небезпеку».
Упертий моряк промовчав, вирішивши повернутися до їхньої розмови згодом. Проте він і уявити не міг, що незабаром на допомогу йому прийде випадок, який перетворить його досить сумнівну примху в людинолюбний вчинок.
І справді, після плавання у відкритому морі, понад Вентур, прямуючи до порту повітряної кулі, став підходити ближче до берега. Екіпажеві належало ще з'ясувати, чи зможе він пройти між мілиною і підводними рифами, бо колоністи мали намір улаштувати в тій бухтоці його порт приписки. До берега лишалося тільки півмилі, і щоб йти проти вітру, доводилося маневрувати. Бриз, на шляху якого постали гори, ледь-ледь напинав вітрила, і бот повільно йшов по рівній, як скло морській гладіні, котру лише зрідка брижив легкий вітерець. Стоячи на носі судна і вказуючи фарватер, Герберт несподівано крикнув: «Тримай проти вітру, Пенкрофе! Тримай проти вітру!»
«Що там таке?» – підводячись, запитав моряк.
«Скеля? Ні!»
«Зачекай!» – відповів Герберт. «Щось погано видно. Тримай ще трохи проти вітру. Добре, трохи вперед!»
І по цих словах, лігши на палубу, Герберт швидко занурив руки в воду і за мить схопився напрямі.
«Дивіться, пляшка!»
Колоністи побачили в його руці закорковану пляшку, щойно підхоплену за кілька кабельтових від узбережжя. Сайрес Сміт узяв пляшку з юнакових рук, мовчки відкоркував її і витяг підмоклу записку, на якій ще можна було розібрати такі слова: «Зазнав корабельної аварії. острів Табор, 153 градуси західної довготи і 37 градусів 11 хвилин південної широти.